Smetanův libretista Karel Sabina pověstně lehkým ba chvatným perem mu napsal texty k Braniborům v Čechách a k Prodané nevěstě. Mimořádně inteligentní, úžasně výmluvný politik, břitký novinář, spisovatel, radikál z roku 1848, byl po celý život mužem dvou tváří. Od mládí se vydával za levobočka polského šlechtice, možná jim byl, a nuzný původ i chudobu halil do manýr aristokrata. Díky inteligenci se mu to dařilo. Jeho stejně výbojný mladší přítel J.V. Frič v něm viděl nejvzdělanějšího, politicky nejosedlanějšího našince.
Píše Petr Hořejš v Toulkách českou minulostí. Karel Sabina, a nebyl sám, o něco později se to týkalo i Karla Švihy, stanul před Národním soudem. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: Národní soudy byly běžné soudní instituce? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Byl opravdu Karel Sabina mužem dvou tváří, jak napsal Petr Hořejš? Otázka pro hosta pořadu, historika, docenta Jiřího Pernese.
Ano, byl skutečně mužem dvou tváří a způsobil svým současníkům velké zklamání. Mnoho významných lidí, kteří působili v 19. století, vzpomíná, že v mládí k němu vzhlíželi jako k hrdinovi a potom se dočkali toho, že byl odhalen jako policejní konfident.
Sám Sabina o svém životě vypověděl.
Dospívaje v nejsmutnějších rodinných poměrech a tísněn neustále strastmi o živobytí. Oddával jsem se neplodnému idealismu, jehož důsledky mě později vedly k republikánsko-socialistickým názorům, o jejichž uplatnění v Čechách jsem usiloval od roku 1848. Strasti osmiletého vězení, časté přemýšlení a politická studia změnily od základů mé názory. Amnestován a propuštěn sondoval jsem tehdejší poměry. Žádná nová cesta nebyla pro mne otevřena. Zákonné důsledky mého odsouzení mi stály všude v cestě jako překážka.
Proč se vůbec dostal Sabina do vězení?
Karel Sabina začínal svou politickou kariéru jako revolucionář. Aktivně se zapojil do revoluce roku 1848. Měl to štěstí, že po jejím potlačení nebyl pronásledován, ale nedal si pokoj, znovu se zapojil do takzvaného májového spiknutí, které bylo odhaleno v roce 1849. 10. května toho roku byl zatčen a držen ve vazbě. V té vazbě byl 6 roků, teprve v roce 1855 stanul před soudem a byl společně se svými dvěma přáteli odsouzen k trestu smrti. Ten trest smrti mu císař pán formou milosti změnil na doživotí a propuštěn byl zase na základě císařské milosti až v roce 1857.
On si stěžoval v té své pozdější výpovědi, že se ocitnul bez jakéhokoliv příjmu, že ho nikdo nechtěl zaměstnat. On se stal tedy po propuštění z vězení takovou, řekněme, černou ovcí?
Bylo to tak. Tehdy v Rakousku vládl policejní režim, reprezentovaný ministrem vnitra Alexandrem Bachem, který nastolil tuhou cenzuru, zákaz shromažďování, zákaz svobody slova. A na tom Sabinovi byl cejch vlastizrádce, člověka odsouzeného k smrti. A ta počestná měšťanská společnost se ho štítila, vyhýbala se mu.
Co jeho literární práce, mohl nějak se prezentovat?
No, on měl velký problém, o nic jiného než psát neuměl a musel se tím živit. To si policie dobře uvědomovala a přikázala mu, že může publikovat jenom s policejním souhlasem. V okamžiku, kdy tento zákaz porušil, tak mohl být potrestán znovu vězením.
Byl takovým nepřítelem rakouské monarchie?
On byl tak vnímán. Z jeho pozdějších výpovědí víme, že to vězení ho dosti změnilo, ale za své nepřátelství k monarchii byl zatčen, za to byl vězněn a ve vězení prozřel, nebo řekl bych, změnil své politické názory. To ovšem ani policie, ani veřejnost nevěděla.
Ve vídeňském archivu je dochována výpověď tehdejšího pražského policejního ředitele Pojmana. Ten se se Sabinou setkal 24. června roku 1859.
Protože rozhovor se Sabinou se konal beze svědků, byl stále otevřenější, projevil své politické vyznání víry, hovořil o zdejších a všeobecných poměrech, podal zprávy o rodině Fričových a konečně poznamenal, že by mohl poskytnout některé zajímavé zprávy o podvratné činnosti a plánech Čechů, kdyby měl prostředky, aby se mohl více pohybovat v jejich společnosti a kdyby také nebyl tísněn bídou své rodiny. Ačkoliv tato nabídka k tajné službě byla jednoznačná, abych se vyhnul jakémukoliv kompromitování, vzal jsem si zprávy o rodině Fričových poskytnuté Sabinou za záminku k přímému rozhovoru s ním, přičemž on otevřeně opakoval výše zmíněný návrh a na to mi odevzdal uvedené prohlášení s několika zprávami.
Takže byl nový agent rakouské policie na scéně?
Ano, z Karla Sabiny se skutečně stal agent rakouské policie, získal krycí jméno Roman a nezbytnou podmínkou pro to, aby tuto špinavou práci dělal, byla měsíční apanáž poměrně vysoká, 100 zlatých měsíčně, která ho vytrhla z té finanční nouze.
Bylo mu tehdy 46 let, to byl už, řekněme, muž středního věku. Nebylo jeho okolí podezřelé, že Sabina, který do té doby neměl peníze a tak nějak se tloukl životem za podpory třeba přítele Friče, najednou měl peníze?
No skutečně to jisté znepokojení nebo podezření vyvolávalo, ale na druhou stranu Sabina byl autorem operních libret, byl autorem mnoha článků, byl skutečně skvělým literátem, takže lidé to brali tak, jakože se z toho dostal nakonec.
Ale například spisovatel Jakub Arbes vyjádřil své pochybnosti, které se týkaly i jeho okolí, uměleckého světa tehdejší Prahy a vlastenecké společnosti.
Bylo tomu skutečně tak, ale ne proto, že by Sabinovo chování budilo až tak velké podezření. Nýbrž proto, že na pražském policejním ředitelství vládl do značné míry nepořádek, naprosto nesrovnatelný s tím, jaký měli systém a režim třeba pracovníci STB za komunistického režimu. Prostě bylo možné, že tamnější úředník ukradl některé spisy, které Sabinu kompromitovali, prozrazovali to na něho a s těmi seznámil českou veřejnost, konkrétně Karla Jaromíra Erbena.
Dne 30. července 1872 se v bytě pražského advokáta doktora Jana Kučery sešli před ním mladočeští politikové a literární pracovníci, před nimiž Julius Greger nic netušícímu Sabinovi předložil usvědčující materiál. Sabina autorství doznal a bylo mu dáno na vybranou buď se do 8 dnů navždy dobrovolně vystěhovat z Čech a celý případ pak zůstane před veřejností utajen, nepodřídí-li se tomuto rozhodnutí, bude ve všech listech veřejně označen za policejního agenta.
Napsal Jaroslav Purš. Kdo další vedle Julia Gregera se dané schůzky zúčastnil?
Byla tam elita Národní strany svobodomyslné, tedy mladočeské, ti, kteří tehdy byli považováni za politickou smetánku české společnosti. Například Josef Barák, Vítězslav Hálek, Jan Neruda a někteří další.
Bylo to společenství, které se považovalo za onen národní soud?
Já myslím, že ne. Samozřejmě nějaká přímá svědectví o tom nemáme. Národní soud se této společnosti začalo říkat až dodatečně. Ale oni si osobovali právo skutečně toho Sabinu morálně soudit a vynést nad ním tady ten rozsudek.
Měl on nějakou šanci se bránit?
Měl. Už tím, že ho pozvali, tak měl možnost se vyjádřit a víme, že tam přišel naprosto nepřipraven. On nečekal, že se to jeho konfidenství provalí. A tak ho to zaskočilo, že vlastně bez nějakého většího odporu se přiznal a doznal všechny ty své špatné skutky, které dělal pro policii.
Pro tehdejší českou vlasteneckou společnost to byl opravdu šok. Píše o tom také historik, archivář a politik Jaromír Čelakovský ve své vzpomínkové knize Moje zápisky.
3. července 1872 vzal jsem si dovolenou a trávil jsem 3 neděle v lázních u Kutné hory s manželkou svou a holčičkou naší, jež venkovským vzduchem zrovna pookřála. Když jsme se ku konci měsíce do Prahy navrátili, divná mne stihla zpráva. Karel Sabina špiclem? Věc k víře nepodobná a psychologicky zdánlivě nemožná. A přece. Julius Greger obdržel od tajného agenta, který byl ze služby propuštěn, něco spisů v policejních z registratury ukradených. a mezi nimi nalezen rukou Sabinovou sepsaný raport k policejnímu ředitelství. Přitom všem smutná i osudná pro nás jest ta otázka. Jaká jest věc naše, když nemá ani tolik mravní síly v sobě, aby člověka tak duchem nadaného překonala a udržela při poctivosti? Jakže mládež má nabíti nadšení pro věc, kterou člověk takový tak bídácky zradit mohl?
Pro většinu příslušníků české politické společnosti národně uvědomělé to bylo obrovské zklamání, že člověk, kterého do té doby pokládali za symbol odboje proti Habsburkům, se ukázal být jejich policejním donašečem.
Je to jako oživený hrob. A nepřijde den, ke kterému se každý vězeň upíná. Den propuštění. Není ani kam odejít, protože pro mne je vězením celý tento mizerný svět.
Tak živořil 6 let. Smrt byla jedinou cestou z jeho vězení a myslím, že na ní čekal. V jeho pokoji jsem našla v rohu odkopnutý zmuchlaný lístek s verši. Myslím, že nechtěl, aby je někdo četl.
Jeden list ze stromu soucnosti zvadlý slétne v prach a zašlapán v náruč sklesne, v náruč věčnosti. Tam s vinou ctnost se smísí, s hanbou sláva, člověk člověkem znán, nepoznán. A v jednom bezednu neprůzračném splynou a zlé i dobré jedna kryje tráva.
Ale řekněme si, jakou roli v tomto případě s Karlem Sabinou sehrál onen Národní soud?
To shromáždění českých politiků, kterému říkáme Národní soud, sehrálo v tomto případě pozitivní roli, protože skutečně odhalilo zrádce, udavače, který v jejich řadách působil, přestože se jednalo o opatření nesystémové.
Národně socialistický vůdce ve službách policie. Tak zněl nadpis článku uveřejněného v Národních listech 4. března roku 1914 a týkal se okresního soudce v Žamberku, poslance Říšské rady ve Vídni za Českou stranu národně sociální a dokonce předsedy jeho klubu Karla Švihy. O čem byl daný text?
Tento článek tvrdil, že Karel Švíha, tato významná postava české politiky, byl policejním konfidentem.
Jak vůbec redakce získala informace tohoto typu?
Kompromitující materiál nalezli v pozůstalosti redaktora Národních listů Josefa Aníže, který zemřel v předchozím roce. A tento materiál použili v době, kdy se jim to hodilo, tedy o rok později.
Dne 8. dubna o 5. hodině odpolední dostavil se do redakce člověk, aby v zájmu české věci pod zárukou důvěrnosti učinil toto oznámení. Konfidentem policejním je poslanec Národně sociální strany Karel Švíha, zvolený za Malou stranu. Jeho úkolem jest z klubu poslaneckého informovati policii, což činí také pod pseudonymem Wiener. Důkaz o tom jest nepochybný. Doktor Švíha dostává za své služby pravidelný měsíční plat a policejní služby koná již 3/4 roku.
Máme nakročeno k druhému případu onoho Národního soudu v naší historii. Co dalšího ještě proti Karlu Švihovi měli?
Ten článek zveřejněný v Národních listech tvrdil, že Karel Švíha pravidelně dochází na pražské policejní ředitelství. Je tam v těsném a pravidelném kontaktu s policejním komisařem Klímou, kterého informuje o všech důležitých akcích české politiky, o jednáních českých poslanců, o jejich cestách do zahraničí, o kontaktech s cizími politiky a podobně.
Karel Švihá reagoval takto.
Jsem úplně nevinen, jelikož si nepřeji, aby na stranu národně sociální padl i nejmenší stín z obvinění, prohlašuji, že vystupuji ze strany a chci mimo ní stát do té doby, dokud se moje nevina neprokáže. Dávám také vedení strany svůj mandát k dispozici. Na Národní listy podám bez prodlení žalobu.
Všichni předpokládali, že Švíha skutečně takové kroky učiní a byli velice překvapeni tím, že to neudělal. Nejenom, že nepodal okamžitě žalobu, ale dokonce ani nepřijel na zasedání Říšské rady, kde čekali, že se očistí, a místo toho oznámil, že náhle onemocněl.
Posléze opravdu žalobu Karel Švíha podal. Byla proti redaktoru Národních listů, doktoru Serváci Hellerovi, a také se snažil o svou obhajobu v tiskovině České slovo, tedy Biltenu blízkému národním socialistům. Národní soud ho ale neminul.
7. března 1914 se sešli v kanceláři Zemské banky poslanci a představitelé českých politických stran. Bylo jich celkem 6 a reprezentovali hlavně národní stranu, tedy staročeskou, a zejména národní stranu svobodomyslnou, mladočeskou. Na rozdíl od toho soudu se Sabinou, to ovšem byli, řekl bych, politikové druhé kategorie.
A zcela paradoxně sám obviněný Karel Švíha pozván nebyl, ale zúčastnění prý byli velmi dojati výpovědí Marie Voldánové, což byla pomocná úřednice pražského policejního ředitelství. Právě ta byla tím klíčovým svědkem. Jak dopadnul Národní soud vůči obviněnému Karlu Švíhovi?
Ten takzvaný Národní soud, aniž Švihu vyslechl, rozhodl, že je jednoznačně vinen. Rozhodl, že je konfidentem císařsko-královské policie a vyzrazuje nejintimnější tajemství české politiky.
Kartami pak můžeme říci, zamíchal opravdu soud, tentokrát ten klasický. Započal 13. května roku 1914. Obžalovaným byl redaktor Národních listů Heller a žalujícím Karel Švíha. Soudu samotného se účastnil také profesor Tomáš Garrigue Masaryk a ten se posléze celé kauze věnoval. Dokonce si pozval jednoho ze členů onoho Národního soudu, který vynesl odsouzení Karla Švihy.
Pane řediteli Matuši, vy jste jedním ze 6 členů Národního soudu. Tak se vás ptám, zda máte protokol aspoň sestavený o tom, co jste viděli a slyšeli.
My jsme neviděli, my jsme jen slyšeli. Byly to výpovědi vážených 2 svědků.
Prosím vás, jestli se mýlili, kdo vám může dokázat pravdu jejich slov?
Pak ovšem,
jestli se mýlili a lhali, jest celá žaloba nicotná.
Masaryk měl v tomto případě pravdu, protože jak ta úřednice Voldánová, tak ti policejní úředníci, na které se obžaloba odvolávala, nemohli mluvit svobodně, protože byli vázáni úředním tajemstvím.
Tomáš Garrigue Masaryk pak v červnu roku 1914 vystoupil na schůzi strany, jejímž byl členem. Byla to Česká strana pokroková, neboli realistická, a tehdy řekl následující slova.
Je přirozené, že když se ve velkém a rozšířeném listě hodí obvinění zrádce, konfident, policejník, veřejnost je předem a ihned získána. A když se to učiní s takovou důrazností, je pochopitelno, že velká většina národa slepě, bez rozvážení, oddá se této víře. Rekapitulujte si stručně, co Národní listy pro svoje obvinění a tvrzení přinesly. Jaké důkazy? Stopujte dobře. Mě hned při čtení zarazila ledabilost, že ty domnělé dokumenty nejsou ani řádně datovány. Máte tvrzení o platu renumeracích, ale prosím, jen tvrzení. Ani jednoho důkazu. Je možno v kulturním národě někoho vyobcovat z národa a toho člověka neslyšet a jen tak beze všeho pověsit? To není dnes možno. Jaká je to vláda, která nedá svědkům možnosti a povinnosti, aby vypovídali veřejně?
Bylo to překvapivé vystoupení od Masaryka?
Bylo to zcela nečekané. A do značné míry to odhalovalo také motivy Švihova jednání.
Byl Švíha vinen či nebyl vinen? Poněvadž Masaryk to zpochybnil právě v důsledku těch 2 pofiderních svědectví.
Jestliže byl Švíha obviněn z policejního donašečství, tak byl nevinen, protože on skutečně nebyl policejním udavačem. On byl spolupracovníkem následníka rakousko-uherského trůnu arcivévody Františka Ferdinanda, kterému podával politické zprávy o situaci v českém národě, ale nebyl udavačem.
Národní soudy zasedaly v období, kdy ještě neexistovala Československá republika, ale žili jsme v monarchii. Jak například na jejich rozhodování úřady veřejné správy či soudního systému reagovali?
Řekl bych, že na ně nereagovali nijak, protože to byly v podstatě neoficiální nebo nelegální orgány. Bylo to sdružení lidí, kteří se sami pasovali do této pozice a cítili potřebu nebo cítili morální oprávnění tyto soudy vynášet. Úřadům to bylo v podstatě lhostejné.
Jaké mohly být pohnutky těch, kteří se stali členy o něch samozvaných národních soudů?
V obou těchto případech nepochybně šlo o snahu očistit českou společnost. Ale jak už to tak bývá, když dva dělají totéž, není to totéž. Něco jiného bylo v případě Karla Sabiny a něco jiného v případě Karla Švíhy.
Otázkou tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je. Národní soudy byly běžné soudní instituce a stejná otázka pro hosta pořadu historika docenta Jiřího Pernese.
Nebyly. Tyto takzvané národní soudy byly vlastně se skupením lidí, kteří si osobovali sami tu moc, sami se postavili do role soudců, kteří posuzovali chování svých bližních. Někdy jejich výroky měly očišťující důsledek, jako v případě Karla Sabiny, ale v případě Karla Švihy to bylo úplně mimo.
Jak veřejnost vnímala jejich rozhodování?
Na veřejnost to mělo velký vliv, protože česká společnost těžce nesla nějakou zradu ve svých vlastních řadách. A v obou těchto případech ty obviněné rozhodně odsoudila, byť v případě Karla Švihy šlo o něco úplně jiného než o policejní udavačství.
Omluvil se někdo někdy Karlu Švihovi?
Švihovi se nikdy nikdo neomluvil a dokonce ani po válce, když skončila první světová válka a byla vyhlášena první Československá republika, tak sám předseda Národně sociální strany Václav Jaroslav Klofáč, který ho v podstatě dostal do této bezvýchodné situace, se tvářil, jako že se vůbec nic nedělo a že žádný Karel Švíha neexistoval.